Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i na početku emisije izdvajam najvažnije vijesti za utorak 3. juni ili lipanj 2014. Crnogorski premijer Milo Đukanović u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom razgovora sa BiH zvaničnicima najavljena podrška ubrzanijem putu Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji.
Jer je po našem uvjerenju to jedina garancija pouzdane stabilnosti bez koje onda nema ni ekonomskog ni demokratskog razvoja regiona u cjelini.
Tokom poslijepodneva u zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovine stiže i predsjednik Slovenije Borut Pahor. Federacija će podići kredit od 25 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat Koridor 5C, zaključili poslanici entitetskog parlamenta.
Ovo su sredstva koje su javne preduzeća autoceste uložile za granični prijelaz Vijača. Ostatak sredstava je za radove koje trenutno izvodimo.
Vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici osudila ubistvo vozača tramvaja Armena Dulića u poslanika Grasa. Američki predsjednik Barack Obama najavio tokom posjete Poljskoj da će tražiti od Kongresa milijardu dolara za pojačano američko vojno prisustvo u Europi nakon izbijanja krize u Ukrajini.
Počeli smo da šaljemo u Poljsku dodatne kopnene trupe i avione F-16 na rotirajućoj bazi. Naše trupe su također dio pojačanog kontingenta Sjevernoatlantske alijanse u centralnoj i istočnoj Europi.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov izjavio da se vode intenzivne borbe u Slavjansku na istoku Ukrajine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Chicagu igra protiv selekcije Meksika po našem vremenu sutra ujutro u 3:30. Prognoza vremena za sutra: biće pretežno sunčano, poslije podne moguća kiša u istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša temperatura od 20 do 28 stepeni Celzijusa. Opširnije u vijestima koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Belanda i predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović ocijenili su danas u Sarajevu da dvije zemlje imaju dobre i prijateljske odnose. Belanda je zahvalio Đukanoviću jer je jedan od prvih poziva u danu kada su u BiH počele poplave bio od premijera Đukanovića koji je ponudio konkretnu pomoć. Premijer Crne Gore Milo Đukanović izrazio je spremnost da njegova vlada pomogne Bosni i Hercegovini na putu euroatlantske integracije. U poslijepodnevnim satima u posjetu Bosni i Hercegovini u Sarajevu dolazi i slovenački predsjednik Borut Pahor. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH odobrio je zaduženje Federacije za dodatni iznos zajma kod Europske banke za obnovu i razvoj za projekat Koridor 5C. Zaduženje je 25 milijuna eura, rok otplate je 15,5 godina. Na području općine Šamac i dalje su mjestimično pod vodom nalaze neka naselja. Na području grada Bijeljina veliki problem i dalje predstavljaju takozvani vodeni džepovi u pojedinim dijelovima grada. Na području Doboja izvršena je mobilizacija 70 pripadnika civilne zaštite koji će raditi na čišćenju stambenih jedinica, objekata i ulica. U Orašje, Domaljevac i Magle danas trebaju stići mašine za čišćenje terena. Na području opština Vlasenica, Zvornik, Klopare, Milići, Osmaci, Ugljevik i Srebrenica veliki problem predstavljaju brojna klizišta koja ugrožavaju stambene objekte i lokalne puteve. Britanski ministar za europska pitanja David Lidington izrazio je žaljenje zbog izgubljenih ljudskih života i ogromne štete izazvane poplavama u BiH. Lidington, koji danas i sutra boravi u BiH, ponovio je da je Velika Britanija spremna da podrži napore u pružanju humanitarne pomoći i radu na oporavku. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu SIPA uhapsili su jutros na području Brčkog Novaka Mitrovića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti kao čuvar u logoru Dom Franjo Herljević u selu Kamenica, opština Zavidovići. Policija u Brčkom uhapsila je Ređu Salaja zbog sumnje da je počinio zločin protiv srpskog civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u Gornjem Rahiću. Neformalni susret ministara unutrašnjih poslova zemalja regije održan je u Sloveniji na brdu kod Kranja, a središnja tema sastanka bile su aktivnosti na uklanjanju posljedica nedavnih poplava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov izjavio da se danas vode intenzivne borbe vladinih snaga i proruskih pobojnika u Slavjansku na istoku Ukrajine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je tokom posjete Poljskoj da će njegova zemlja pojačati vojno prisustvo u Europi slanjem dodatnih američkih trupa. On je dodao da od američkog kongresa traži da za ovu akciju izdvoji milijardu dolara. Vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici osudila je ubistvo vozača tramvaja Ardena Dulića, uposlenika Grasa. Zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona da pojača prisustvo policijskih patrola na linijama na kojima postoje rizici napada na vozače i kontrolore. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Čikagu igra protiv selekcije Meksika, posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Utakmica se igra na stadionu Soldier Field sa početkom sutra rano u 3:30 po našem vremenu. Na deonici magistralnog puta magla je doboj saobraćaja do daljnjeg obustavljeni i preusmjeren na regionalni put preko Šavarlija. Saobraćaj je i dalje obustavljen na magistralnom putu Brčko-Lončari kao i na regionalnim putevima Lopare, Gornja Tuzla i Olovo-Ribnica. Granični prilazi Bosanski Šamac i Brčko i dalje su zatvoreni za saobraćaj.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović u okviru zvanične posjete Bosne i Hercegovini u Sarajevu razgovara sa BH zvaničnicima. Imao je susret sa predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom, a za 20 minuta počet će razgovori s članovima predsjedništva, informiše Selma Boračić.
Sastanak delegacija Bosne i Hercegovine i Crne Gore bio je prilika da se razgovara o razvoju infrastrukture, posebno o projektu Jadransko-Jonskog autoputa i puta između Foče i Plužina te željezničke veze između Nikšića i Čapljine. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda kaže kako postoji prostor za dalje unapređenje prije svega ekonomske saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Ponovo smo detaljno razgovarali o projektu Jadransko-Jonske autoceste kao jednom globalnom projektu. Čini mi se da smo uspjeli zainteresirati međunarodne financijere, Europu i ostalo, i da poslije jednog vremena šutnje da i s njihove strane dolaze pozitivni signali da to neće biti pusti san, nego da će taj putni pravac koji život znači nama, regiji, i otvara nove perspektive.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović u Sarajevu je izrazio spremnost Crne Gore da pomogne Bosni i Hercegovini na putu euroatlantskih integracija.
Da svi pokušamo da pomognemo da Bosna zauzme svoje mjesto u procesu europske i euroatlantske integracije regiona u cjelini. Mislimo da je to nešto što je imperativ za sve nas, jer je po našem uvjerenju to jedina garancija pouzdane stabilnosti bez koje onda nema ni ekonomskog ni demokratskog razvoja regiona u cjelini.
Predsjedavajući Bevanda posebno je zadovoljan time što su Bosna i Hercegovina i Crna Gora parafirale ugovor o granici, što je prvi takav ugovor potpisan između zemalja bivše Jugoslavije. Prema mišljenju crnogorskog premijera, taj ugovor može poslužiti kao primjer i drugim državama regiona da riješe otvorena međudržavna pitanja granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predstavnički dom parlamenta Federacije odobrio je na današnjoj sjednici zaduženje za dodatni iznos zajma kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 25 miliona eura za projekat Koridor 5C, informiše Aida Đugum.
Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Ensad Karić objasnio je kako će se koristiti novac Europske banke za obnovu i razvoj za projekat 5C.
Ovo su sredstva koje su javno preduzeće Autoceste uložile za granični prijelaz Bijača, i to je nešto što je prošle godine bilo dogovoreno da javno preduzeće Autoceste finansiraju projekat, da će to biti prefinansirano od Evropske banke za obnovu i razvoj. To je nekih 12 miliona maraka koje mi od tada čekamo.
A ostatak sredstava koristit će se za radove koji su već u toku.
Za dionicu Suhodol Tarčin, koja je ugovorena po vrijednosti koja je iznad kredita, i s obzirom da se na toj dionici od 5 km nalazi skoro 4 km tunela i jedna petlja. Evropska banka za obnovu razvoja od samog početka znala da to neće biti dostatno, i od samog početka ovo su bili pregovori da se taj ugovor pojača.
No, poslanik Mirza Ustamujić je tokom sjednice zapitao kako to da dobijamo povoljne kredite za izgradnju autoputa, ali ipak je izgradnja veoma skupa.
Prvi ugovor za ovu dionicu je potpisan s EBRD-om oktobru 2008. godine od 60 miliona eura, da bi drugi potpisan bio dva mjeseca poslije sa EIB-om u decembru 2008. godine od 75 miliona eura. Kada saberete ova dva ugovora, to iznosi 135 miliona eura za dionicu od 15,2 km. Pa dobijemo da nas je kilometar koš koštao 9 miliona eura, što nas svrstava u najskuplji kilometar u Evropi.
Rok otplate je 15,5 godina, a grejs period 4,5 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o poplavama, odnosno o procjeni štete i saniranju posljedica. Prvo izvještaj iz Posavine, gdje je za 16 sati najavljena sjednica vlade i civilne zaštite federacije. Javlja se Zoran Matkić.
Predsjednik stožera civilne zaštite Posavske županije Marijan Ošolić kaže da u ovom trenutku...
Dobro je što nema još uvijek nikakvih pojava zaraza, nekih značajnih bolesti. Poduzimamo sve moguće mjere i predostrožnosti da do toga ne dođe.
Formirane su i povjerenstva koja već nekoliko dana radi na procjeni šteta uzrokovanih poplavama.
Ono okvirno što mogu reći, to će vjerojatno biti negdje između 250 i 300 miliona maraka. To su ogromne štete. One se desile kako na građevinskim objektima, kućama, pomoćnim građevinskim objektima, u poljoprivredi, na samom tlu, u stočarstvu i u poduzećima. Također ima određene štete, postoje i na infrastrukturi.
Po prvi puta od kako je Posavina poplavljena, danas će u Orašju biti održana izvanredna sjednica Federalnog stožera civilne zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Zoran Matkić.
Komisije za procjenu štete od sutra će biti i na ulicama banjalučkih naselja pogođenih poplavama. Grad je organizovao 18 timova koji bi procjenu trebali završiti do 18. juna. Tada se očekuje da počne podjela pomoći za sanaciju. Pripremio Gojko Veselinović.
Šteta od poplava u Banja Luci procjenjuje se na više od 100 miliona KM-a s obzirom da je poplavama bilo zahvaćeno više od 2400 domaćinstava, odnosno više od 7000 građana te preko 200 privrednih subjekata, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Obrazovali smo 18 timova koji će na terenu ući u svako domaćinstvo, snimiti stanje i dostaviti centralnoj komisiji te podatke, a centralna komisija će učiniti zbirni izvještaj.
Procijeniti stanje u poplavljenim objektima neće biti lak posao s obzirom da su u većini objekata ostali samo goli zidovi, jer su građani bili primorani da bace sav namještaj stvari i kućanske aparate. Predsjednik komisije za procjenu štete Nenad Račić.
Fotografisat će se ono što se zatekne na terenu. Uzet će se izjava vlasnika, svakako da vlasnik može da priloži određenu dokumentaciju i fotografije.
Koliko novca će biti potrebno za sanaciju nije poznato, ali građani banjalučkog naselja Budžak, koji su pretrpjeli štetu od poplava, imaju svoju računicu.
Kad bih htio da opremi se ovaj stan, 10.000 najmanje bi trebalo. Moja još jedna šteta veća, to je auto koje mi je ostalo u garaži.
Ništa sam i tu nemamo, sve to podignuto. To sad sve treba nanovo uzimati.
Komisija za procjenu štete bit će na terenu svakim danom od 9 do 6, a kada završi svoj posao slijedi rebalans budžeta grada, da bi se vidjelo koliko novca može biti izdvojeno za sanaciju. Ostatak bi trebalo da se obezbijede od donatorskih sredstava i vlade Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O procjenama šteta nakon katastrofalnih poplava u još nekoliko opština pregled pripremio Milorad Milojević.
Bijeljina se i danas bori sa vodom. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 8 bijeljinskih naselja. Više od 2000 domaćinstava još je opkoljeno vodom. Ukupno je poplavljeno preko 7000 kuća te uništeno 26000 hektara obradivog zemljišta, kaže načelnik Bijeljine Mićo Mićić, dodajući da se radi o ogromnim iznosima štete.
Samo od te dvije stavke 130 miliona, plus kad uzmete štete na nasipima koje se procjenjuju, štete na infrastrukturi, i imamo 260 poplavljenih privrednih subjekata u nekim kao što je FIS ima i više milijonska šteta. Tako da će šteta biti baš možda 150-160 miliona, pa možda i više.
Iz Doboja još nema informacija o procjeni štete. Slična situacija i u Šamcu. Načelnik Šamca Savo Minić kaže da se u pojedinim dijelovima te opštine voda i dalje ne povlači.
Sama činjenica da smo potopljeni u cijelosti, kompletan grad, nekoliko prigradskih naselja, da je šteta totalna, govori u prilog tome da otežano radimo, da nemamo ni jedne javne institucije, da nismo u mogućnosti bilo kakvu valjanu evidenciju koristiti.
Načelnik opštine Šeković i Budimir Panić kaže da prve procjene govore da je ta opština pretrpila oko 9 miliona maraka štete, te da je situacija u toj opštini i dalje teška.
Trenutna situacija u gradu je nemamo vode već 20 dana. I zbog toga još vanredno stanje vlada u Šekoviću. Nas je uništeno 20 privrednih objekata, znači firme gdje je u Šekućnju zaposleno 980 radnika.
Prijedor je u periodu do 20 dana bio suočen sa 3 poplave. Samo u posljednjoj poplavi šteta procjenjuje na više od 40 milijuna maraka. Načelnici također upozoravaju da opštine nisu same u mogućnosti da saniraju nastale štete, te da se bez veće pomoći gotovo ništa neće ni napraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 sati 15 minuta ukratko vijesti dana. Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović u posjeti Bosni i Hercegovini. Domaćini izrazili zahvalnost za iskazanu solidarnost i pomoć nakon poplava koja je stigla iz Crne Gore. Predsjednik Slovenije Borut Pahor upravo počinje dvodnevnu službenu posjetu Bosni i Hercegovini. U velikom broju opština počela procjena šteta koje su izazvale poplave kako bi izvještaj bio sačinjen do 18. juna. Vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici osudila ubistvo vozača tramvaja Armena Dulića, uposlenika Grasa. Američki predsjednik Barack Obama u Poljskoj najavio pojačano američko vojno prisustvo u Europi nakon izbijanja krize u Ukrajini. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Avakov izjavio da se vode jake borbe u Slavjansku na istoku Ukrajine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Chicagu sutra rano ujutro igra protiv selekcije Meksika. Prognoza vremena za sutra: očekuje nas pretežno sunčano, poslije podne moguća kiša u istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša temperatura od 20 do 28 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, poštovani slušaoci, pored ostalog možete čuti. Stanovnici Sarajeva, kao i kantonalna vlada, osuđuju ubistvo Armena Dulića, vozača tramvaja.
Ovdje su zatajili mnogi segmenti u državi Bosne i Hercegovine. 300 ljudi pravosnažno presuđenih šeta danas ulicama grada Sarajeva.
Sajam knjiga u Tuzli u znaku pomoći stradalim bibliotekama.
Do ovog trenutka imamo prijavljenih 36 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Srbije.
U nastavku emisije prvo iz svijeta. Američki predsjednik Barack Obama po dolasku u Poljsku na početku turneje po Europi najavio je da će zatražiti od Kongresa milijardu dolara za poticaj pojačanog američkog vojnog prisustva u Europi nakon izbijanja krize u Ukrajini. Obama je stigao u Varšavu na veliku proslavu 25 godina slobodne Poljske poslije izbora koji su označili kraj komunizma. Planiran je susret sa predsjednicima novih članica NATO-a od Baltičkih republika do Hrvatske, kao i sa predsjednikom Ukrajine Porošenkom. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Obama je po sletanju na aerodromu Varšavi kazao da su SAD i Poljska ujedinjeni kao prijatelji i saveznici. Naša privrženost bezbednosti Poljske kao i saveznika u centralnoj istočnoj Europi je i kamen temeljac naše sopstvene bezbednosti i sveta obaveza. Imajući u vidu situaciju u Ukrajini, pojačano je američko vojno prisustvo. Počeli smo da šaljemo u Poljsku dodatne kopnene trupe i avione F-16 na rotirajućoj bazi. To će pomoći zajedničkom uvežbavanju naših trupa, zatim osnaživanju vazdušne misije NATO-a. Naše trupe su također deo pojačanog kontingenta Severnoatlantske alijanse u centralnoj istočnoj Europi. On je počeo posjetu susretom sa američkim i poljskim pilotima borbenih aviona F-16. Ti avioni simbol su bratstva Amerikanaca i Poljaka po oružju, kazao je predsjednik Poljske Bronislav Komorowski. Obama će danas zajedno sa poljskim predsjednikom kopresedavati sastanku zemalja centralne istočne Europe, koje su nekada bile iza gvozdene zavese, a sada su u sastavu NATO-a. Očekuje se da će američki predsjednik reagovati na kritike da nije učinio dovoljno u vezi sa postupcima Rusije i pripajanjem Krima u martu. Američki predsjednik će biti počasni gost na obeležavanju 25. godišnjice prvih slobodnih postkomunističkih izbora u Poljskoj, koji su tu zemlju izveli iz sovjetske orbite i poveli je ka demokratiji i rastućem ekonomskom prosperitetu kroz članstvo u Europskoj uniji. Obama će završiti posjetu Poljskoj susretom sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom, koji također prisustvuje proslavi u Varšavi na poziv Komorowskog pre njegove inauguracije predviđene za 7. jun. Američki predsjednik će kasnije tokom sedmice putovati u Brisel na sastanak sa liderima grupe 7, a potom u Francusku, gdje će razgovarati sa njenim predsjednikom François Hollandeom u Parizu i u petak prisustvovati obilježavanju 70. godišnjice iskrcavanja u Normandiji Dan D, čime će i završiti svoje drugo putovanje po Europi ove godine.
U Sarajevu je održana dvodnevna konferencija o ekonomskoj diplomatiji, što je bila prilika da privrednici kažu kako im diplomatija može pomoći, a predstavnici Bosne i Hercegovine u svijetu promovisati domaće firme i proizvode. Više detalja prenosi Mirna Sadiković.
Svaka ozbiljna zemlja koja drži do svoje ekonomije u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ima odjel ekonomske diplomatije. Bosna i Hercegovina to nema. Privrednici su se u većini slučajeva sami morali pobrinuti za plasman proizvoda na strana tržišta. Neki od njih kažu kako u diplomatskim predstavništvima Bosne i Hercegovine nema volje za promociju domaćih proizvoda, čak i kada to ne iziskuje veliki napor. Miroslav Ćorić, predsjednik grupacije vinara Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Da naše ambasade uzmu, prezentiraju naše proizvode, puno bi bolje bilo. Mislim da diplomacija mora tu učiniti korak, da mora prezentirati naše proizvode.
U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kažu da ambasadori čine dovoljno, ali bi privrednici trebali da budu aktivniji u kontaktima sa inostranim partnerima. Mitar Kujundžić, pomoćnik ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Uglavnom je to zavisilo dakle od spremnosti naših privrednih subjekata da dođu tamo u države prijema i da tamo uspostave određene kontakte. Ambasade, odnosno naša diplomatska konzularna predstavništva su im apsolutno na raspolaganju.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić ocjenjuje pak da Bosna i Hercegovina gotovo da i nema ekonomsku diplomatiju.
Ekonomska diplomacija mora biti nama privrednicima u službi i mora nam otvoriti prozor u svijet. Ono što smo do sada imali zasigurno nije bilo dovoljno i nije bilo dovoljno kvalitetno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ubistvo vozača sarajevskog Grasa Armena Dulića nakon što je stao u zaštitu kolege pokazalo je ponovo da ne postoji dovoljna zaštita onih koji prevoze i onih koji putuju na gradskim i međugradskim linijama. Nakon niza napada na vozače i revizore te protesta uposlenika Grasa, vlada kantona Sarajevo preduzeće mjere zaštite i prevencije, pripremila Dženana Halimović.
Svega 25 minuta trebalo je policiji da uhapsi Sulju Šehića, ubicu uposlenika Grasa Armena Dulića koji je štitio kolegu u autobusu kojim se vraća u kući. Kriminalistička obrada je u toku, a pronađeni su i ključni dokazi. Nož kojim je ubijen Dulić te krvava jakna. Posljedica je ovo koja je ostala nakon što su zatajile institucije koje su Šehića od ranije osuđivanog kriminalca pustile da slobodno šeta gradom. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac.
300 ljudi pravosnažno presuđenih šeta danas ulicama grada Sarajeva.
Policija je, navodi Pećanac, rasvijetlila sva krivična djela ubistava, hapsi u rekordno brzom roku, ali to nije dovoljno jer najčešće djeluju po posljedici, čiji je uzrok daleko od policije.
Nažalost, svako upozoravanje nadležnih institucija, nemate pravosnažne presuđene koji šetaju gradom, a s druge strane, svake godine pred izbore imate postavljanje kamena temeljca za objekte koje služe za zadržavanje kazne, u suštini nikad se ne dovršavaju. Ovdje su zatajili mnogi segmenti u državi Bosne i Hercegovine, prije svega Ministarstva pravde koja treba da se brinu o ovome. Drugo, trebaju da nađu zakone koji su adekvatni, koji će u samom startu odvratiti od bilo kakvih agresivnih ponašanja ljude, a oni koji su pravosnažno presuđeni, mislim da njih treba staviti tamo gdje im je mjesto, to jest u zatvoru.
Uposlenici Grasa nemaju zaštitu, vozače često premlaćuju, a nisu rijetki ni sukobi s revizorima. To se navodi Rašid Hujdur, zamjenik predsjednika sindikata ove firme, mora promijeniti, što su tražili od vlade kantona Sarajevo.
Naš zahtjev su da riješi pitanje zakona o radu, zaštita u radu vozača i revizora na liniji.
Vlada je na vanrednoj sjednici osudila Dulićevo ubistvo te donijela zaključke o preduzimanju mjera prevencije. U tom pravcu Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pojačat će kontrolu na linijama na kojima su se događali napadi, a najavljeno je postavljanje zaštitnih kabina za vozače. Nezaštićeni su i putnici, kakav je u trenutku ubistva bio i Dulić. Sličan primjer dogodio se i ranije, kada je u sarajevskom tramvaju na očigled putnika također nožem ubijen Denis Mrnjavac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I ponovo o posljedicama poplava. Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić predstavio je grubu procjenu šteta na cestama i željeznicama u Federaciji, prenosi Ivana Bilić.
Procijenjena šteta na magistralnim putevima u Federaciji je preko 54 milijuna eura, a iznos obuhvaća sanaciju klizišta i objekata i rekonstrukciju. Sanacija se odnosi na popravak oštećenih dionica, a rekonstrukcija na cjelovitu popravku magistralne ceste. Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić.
Sanacija klizišta i objekata 14 milijuna 790 hiljada eura. Predviđena rekonstrukcija oštećenih magistralnih cesta je 37 miliona i 200 hiljada eura.
Procijenjena je vrijednost i za regionalne ceste koje se odnose na kantone.
Posavski kanton, za onaj dio koji je do sada procijenjen je oko 100.000 eura, Tuzlovski kanton 3.580.000 eura, Unsko-sanski kanton 483.000 eura, Zeničko-dobojski 6.825.000 eura, za Srednje-bosanski oko 100.000 eura. Znači, ukupne hitne sanacije za regionalne ceste su 11.088.000 eura.
Osim na cestama, štete su napravljene i na željeznicama, a gruba procjena iznosi 11,5 milijuna eura. Postavlja se pitanje na koji se način planiraju osigurati sredstva za popravku. Ministar Bijedić je objasnio.
Za sanaciju za ovih kritičnih tačaka ćemo pokušati da unutrašnjim rezervama i kreditnim sredstvima riješimo to. A za rekonstrukciju će nam u svakom slučaju trebati neki veći strani izvor prihoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zbog poplava i klizišta blokiran je rad nekoliko preduzeća u opštini Srebrenica. Šumsko gazdinstvo Drina ne eksploatiše drvo, a kopovi rudnika boksita pretvoreni su u jezera, javio Sadik Salimović.
Brojna klizišta blokirala su rad šumskog gazdinstva Drina, kaže direktor Ratko Majstorović.
Najveći problem što se tiče klizišta pod broj 1 u šumama i na kamionskim putevima. To je jedno, a drugo što su kamionski putevi oštećeni, to jest maltene ima i dijelova da su odneseni skroz koji više ne postoje. Tako da smo danas jednostavno u blokadi.
U blokadi je i rudnik boksita Srebrenica. Kopovi su preplaveni vodom što je onemogućilo isporuku prvih količina rude. Time su usložnjeni problemi u ovom rudniku. Mladen Radić, rukovodilac pravne službe.
Posledica toga su velike količine vode u kopovima, kao i klizišta prouzrokovana tim istim vodama. Sve to je dalje povezano i prouzrokovalo odlaganje planova.
Za sanaciju šteta i nastavak proizvodnje ovim preduzećima je neophodna hitna pomoć opštine i entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A Tuzla će od sutra biti domaćin humanitarnog sajma knjiga za poplavljene biblioteke. Opširnije Maja Nikolić.
Organizatori humanitarnog sajma knjiga odlučili su se ove godine pozvati sve građane da kupe knjigu i doniraju je poplavljenim knjižnicama. Zlatko Aliđanović iz Forme Nova, koja je također jedan od organizatora, kaže da je ovaj sajam humanitarna misija Tuzle.
Do ovog trenutka imamo prijavljenih 36 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, jednog izlagača iz Crne Gore, a očekujemo da ćemo do večeras imati prijavljenih još nekih 14 koji su nam na listi.
Ovogodišnji sajam knjiga, koji je peti po redu, trebao je proslaviti svoj mali jubilej. Međutim, tijekom sajma neće se održavati nikakve svečene ceremonije, niti promocije, već jedino humanitarna akcija prikupljanja knjiga. Edin Jahić, direktor Narodne univerzitetske biblioteke, Derviš Sušić.
Bilo je postavljeno pitanje da li sajam treba da se održava. Mi kao bibliotekari, kao izdavači, kao knjižničari moramo da damo svoj doprinos da pomognemo našim kolegama koji su nastradali u ovim poplavama.
Knjižnice u Maglaju, Doboju i Olovu potpuno su uništene. Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla već se uključila u prikupljanje knjiga i svi građani koji to žele mogu knjige donijeti svaki dan od 8 do 16 sati u gradsku biblioteku. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još jednom najvažnije vijesti i Mila Dobradović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prenijeli predsjedniku vlade Crne Gore Milu Đukanoviću zahvalnost građanima Crne Gore za iskazanu solidarnost i spremnost za pomoć u prevazilaženju posljedica katastrofalnih poplava. Predsjedavajući vijeća ministra BiH Vjekoslav Bevanda i predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović ocijenili da dvije zemlje imaju dobri prijateljske odnose. Delegacije tužilaštva BiH i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore održali u Podgorici radni sastanak u okviru protokola o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Članovi predsjedništva BiH razgovarali u Sarajevu sa ministrom za Europu Velike Britanije Davidom Livingtonom, te se zahvalili na uručenoj pomoći. U poslijepodnevnim satima u posjetu Bosne i Hercegovine u Sarajevu dolazi i slovenački predsjednik Borut Pahor. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Chicagu igra sutra rano u 3 sata i 30 minuta protiv selekcije Meksika, posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I toliko za danas u programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.